On kolme tasoa suurin piirtein miettiä elämän tarkoitusta, että tämä isoin taso on, että mikä on koko olemassaolon tarkoitus, miksi on kaikki tämä, mitä on. Ja jotenkin kolossalaiskirjeessä ensimmäinen luku 16 jae sanotaan, että kaikki on luotu Jumalan yhteyteen. Eli jotenkin kaiken olemassaolo liittyy siihen, että meidät on luotu Jumalan yhteyteen, ihmiset ja asiat, kaikki liittyy Jumalaan. Mutta tämä on jo niin vaikeaa, että me ei päästä sinne ihan sinne filosofisiin kysymyksiin kiinni. Ja toisena on, että mikä on ihmiselämän tarkoitus. Jotenkin heti pienoissa evankeliumissakin sanotaan, että Jumalan rakkaus. Ja rakkauteen liittyy paljon sitä ihmiselämän tarkoitusta. Mutta sitten oikeastaan vasta tämä kolmas taso on se, mihin me päästään ihmisinä kiinni, että mikä on minun elämäni tarkoitus. Ja tämä liittyy vahvasti Jumalan johdatukseen. Niin kuin alussa sanoin, että jos sä kuljet Jumalan johdatuksessa, niin sä pääset perille Jumalan luokse, siellä kaikki kysymykset aukeaa, ne loput kysymykset aukeaa. Koska inhimillisesti eihän me ymmärretä kärsimyksen ongelmaa. Miksi joudutaan kärsimään? Miksi me sairastetaan niin paljon? Miksi ei Jumala paranna minua? Miksi hän parantaa toisen? On paljon kysymyksiä elämän tarkoituksesta, mitä me ei ymmärretä, mutta se me ymmärretään, että Jumala johdattaa meitä. Ja jos me kuljetaan Jumalan johdatuksessa, niin nämä isot filosofiset kysymykset tulee aukeamaan. Mutta sillä tasolla, millä me voidaan ymmärtää ne tänään, me ei tarvitse mennä sinne korkealle, ihmeelliselle tasolle, että ei ymmärretä mitään, vaan me ollaan sillä tasolla, että Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Jumala, johdata minua sinne, minne sinä haluat, niin löytyy ne ennalta valmistetut teot. Ja Efesolaiskirjeessä, samasta kirjeestä, mistä ensimmäinen luku jo luettiin, niin toinen luku, jatketaan siitä 10. jae, että me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten. Meidät on luotu hyviä töitä varten, niin siinä on meidän elämän tarkoitusta. Ja oman semmoisen elämäntarkoituksen löytyminen, niin kolme tämmöistä asiaa nousi mulle mieleen. Mitä kautta se voisi löytyä? Niin, että kokeile, jos et tee mitään, et tiedä omia kykyjäsi. Toinen, että yritä. Jos et ikinä yritä, niin ei varmaan pystykään mihinkään. Ja lähde matkaan. Elä rohkeasti Kristuksen kanssa. Että lähtee vaan uskossa eteenpäin, niin kuin Abraham teki. Ja tämmöinen Afrikassa toiminut lähetyssaarnaaja kuin Ralph Davids sanoi tällä lailla, että jos meillä olisi yhtä suuri halu tehdä Jumalan tahto, kuin tietää se, me tietäisimme, mikä on Jumalan tahto. Ajattelin, mä luin toisen kerran, että meidän itseltäkin vielä monen puristuksen kautta, tämä on vähän niin filosofiaa jo. Jos meillä olisi yhtä suuri halu tehdä Jumalan tahto, kuin tietää se. Me tietäisimme, mikä on Jumalan tahto. Siinä on jokaiselle haastetta. Ja kun ajatellaan, että Jumalan johdatuksesta, niin tästä jouluevankelimista, kun enkeli ilmestyi neitsyt Marialle ja kysyi, että haluaako hän olla Herran palvelija, niin Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku ja 38. jae, niin Maria vastaa, että minä olen Herran palvelija ja tar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit, niin enkeli lähti hänen luotaan. Mikä tässä puhututtaa, niin Maria oli kuulijainen seuraamuksista huolimatta. Varmasti hän ymmärti siinä hetkessä, että nyt ymmärtääkö hän Joosef, ymmärtääkö hänen perheensä, ymmärtääkö tämä maailma, ymmärränkö minäkään. Onko tämä nyt vähän liikaa? Onko mä liian pieni tähän tehtävään? Osaisinko mä tätä? Mitä jos kaikki menee pieleen? Mitä jos minä olen vaikka sekoamassa? Siinä oli monta semmoista inhimillistä kipua, mutta Maria vastasi siihen, kaikesta huolimatta, että tahdon olla Herran palvelija. Ja sama asenne, että sitä Jumala meiltäkin haluaa, että me ei ymmärretä kaikkea. Mutta me voidaan vastata samalla varmuudella kuin Maria, että haluan olla Herran palvelija. Ja muutama raamatun paikka liittyen Jumalan johdatukseen. Jeremian kirja 29:11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ajattele, missään muualla ei ole ihmiselle tulevaisuutta ja toivoa. Meillä on valtavat lupaukset, ja nämä on tosi asioita. On totuus, Jumalan sana. Ja Johanneksen evankeliumissa 15. luku on tällä lailla, että Jumalan johdatus, Jumalan tahtoni, siellä sanotaan, että lähdette liikkeelle. Jeesus on, että minun tahtoni, että lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Se liittyy Jumalan johdatukseen ja elämän tarkoitukseen, että me lähdetään liikenteeseen, me lähdetään matkaan, me toteutetaan Jumalan tahtoa. Me ollaan nöyrällä mielellä niin kuin Maria ja me sanotaan, että en ymmärrä kaikkea, mutta tapahtukoon sinun tahtosi, sinä oot hyvä Jumala. sinä tiedät paremmin. Psalmi 32 ja 8, niin sanotaan, että minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua katseeni seuraa askeleitasi. Ajattele, miten Jumala haluaa olla meitä lähellä. Jumala haluaa, että me ei eksytä hänen suunnitelmastaan. Missään kuin vaiheessa. Mä löysin 3 tämmöistä kohtaa, mihin yritin vajavaisesti laittaa Jumalan johdatuksesta. Miettikää näitä ihan niin kuin tämmöisellä niin kuin otsikkotasolla. Niin ensimmäinen otsikko, mikä mä löysin tää, että Jumalan johdatus vahvistuu koettelemuksissa. Jumalan johdatus vahvistuu koettelemuksissa. Ja toinen on, että Jumalan johdatuksessa tapahtuu yliluonnollisia asioita. Ja 3, että johdatus vaatii uskoa. Nämä 3 aluetta, kun on kunnossa, niin me ollaan aika hyvin, me pystytään kulkemaan Jumalan johdatuksessa. Ja tästä ihan ensimmäinen ajatus on tämä, että Jumalan johdatus vahvistuu koettelemuksissa. Eerikan kanssa luettiin illalla Johanneksen evankeliumia 11. luku täältä. Niin, mua puhututti tässä tällainen asia. Se oikein niin kuin pomppasi silmille. Tiedätte, kun joku asia alkaa puhumaan, niin Johanneksen evankeliumin 11. luku ja 14. jae eteenpäin. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne minä iloitsen siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Menkäämme nyt hänen luokseen. Niin tämä sana pomppas mulle oikein mun mieleen, että katsokaa tuota sanaa, että iloitsen. Teidän tähtenne minä iloitsen. Sitten mä ajattelin, että mistä Jeesus iloitsi siinä tilanteesta. Siitäkö, että epätoivoinen tai semmoinen epätoivoinen tilanne muuttui mahdottomaksi. Ja Jeesus iloitsi. Koska se kaikki inhimillinen mahdollisuus, kun lakkas, ei jäänyt kuin enää mahdoton elementti jäljelle. Ajattele, mitä se vaikutti. Opetuslapsien usko vahvistui, kun ei ollut enää sitä inhimillistä vaihtoehtoa. Oli vaan se yliluonnollinen vaihtoehto. Jeesus sanoi, että Lasarus, tule ulos sieltä haudasta. Niin samaten meillekin Jumala johdattaa meidät joskus semmoisiin umpikujiin, mistä ei ole ulospääsyä inhimillisesti. Se on Jumalan johdatuksessa sallimusta. Ja kun sanotaan, että se vahvistaa meidän uskoa, niin sitten roomalaiskirjassa 8. luku 28. jae sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niin mä oon kuullut yhden netistä näin semmoisen YouTubessa, semmoinen saarnamies sanoi hyvästi tästä Raamatun kohdasta, että kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niin se sanoi tällä tavalla, että jos sulla olisi nälkä ja mä tarjoisin sulle kupin jauhoja, niin ei se maistuisi hyvältä. Tai kupin voita, tai kupin sokeria, tai vähän suolaa. Mutta kun yhdistää nämä elementit ja leipoo ne ja laittaa uuniin, niin se tulee keksiä ja tarjoaa sitä, niin se on jo hyvää. Että tavallaan monesti ihmiselämässä on semmoisia elementtejä, mitä me ei ymmärretä. Ne on niitä kirpeitä elementtejä, jotakin ruokasoodaa siinä, eikö niin keksii laitetaan jotakin. Mä en ole ikinä leiponut itse, mutta aina äiti on leiponut niin paljon, niin on kahtonut vierestä. Mutta meidän elämässä on niitä asioita, ei koukki, semmoisia, mille me ei löydetä heti vastausta. Semmoinen kirpeä asia, joku, miksi tämmöinen tapahtuu? Miksi tämä kipu minulle? Mulla on ainakin niitä asioita. Varmaan sullakin on. Semmoinen, että miksi sä Jumala näin, että tämmöiset, että joku on lennyt poskelle kovasti. Kipua. Semmoista, että en ymmärrä, miksi se tapahtui. Mutta se vaan loppujen lopuksi vahvistaa meidän uskoa. Ja roomalaiskirjassa 5. luku taas sanotaan, että, ja 3. ja 4. jae, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys kestämistä, se toivoa. Jotenkin maalliset urheilijatkin, kun ne harjoittaa, niin harjoituksen kautta saa nekin parempia tuloksia. Ja samaten hengellisessä elämässä, kun Jumala koettelee meitä, niin kyllä mekin pystytään silloin olemaan vahvempia siinä omassa uskossa. Se on meille hyödyksi. Ja sitten taas katsoin, tässä on tämä englanninkielinen raamattu tässä puolella, niin tässä puhuu sama kohta tämä, että kärsivällisyys, kestämistä ja se toivoa, niin siellä puhuttiin taas englanninkielinen sana oli character, luonnetta. Se kasvattaa luonnetta. Ja mietin, että sehän on aika hyvä sana. Kasvattaa luonnetta. Jumala kasvattaa meidän luonnetta. Ajattelepas tämmöistä asiaa, että monesti minä ainakin olen ajatellut, että minä olen hyvin rakkaudellinen ihminen joskus, kun menee oikein hyvin, että nyt on asiat tosi hyvässä tasapainossa, että on helppo rakastaa jokaista. Mutta sitten Jumala vetääkin semmoiseen umpikujaan ja tulee joku ihminen, joka loukkaa syvästi jotakin ehkä mulle semmoista sielualuetta, missä mulla on oma itsellä heikkous. Ja sitten mua pusertaakin ja sitten mä huomaankin, että ei muukaan helppo rakastaa. Mä huomaankin, että musta nouseekin tämmöisiä tuntemuksia, mitä mä ajattelin, että ei musta olekaan. Niin Jumala johdattaa meidät niihin paikkoihin, että me voitaisiin niissä paikoissa tehdä parannusta. Sen takia Jumala, että Jumala pyhittää meitä hänen rakkaudellaan. Hän johdattaa meille niitä umpikujia, että Jumala voisi paljastaa meistä niitä meidän vanhan luonteen pesäkkeitä, mitkä haluaa vielä yrittää vallita ja hallita meissä. Ensimmäinen Pietarin kirja 4.12 sanotaan, että rakkaani, älkää oudoksko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Että me ollaan kaikki näissä samoissa helteissä. Me ollaan kaikki nyt niissä, meidän elämä on täynnä haasteita, tässä me ei kaikki voi niitä listata toisillemme, mutta me tiedetään se. Se on yhtä haastetta ja mahdottomuutta, kun me katsotaan vaikka nyt, miten ensi vuosi. Ajattelepa omaa ensi vuotta, miten pääset sen läpi ja kaikki yksityiskohdat. Jotenkin se on vaikeaa meille tämä elämä. Meidän pitää luottaa Jumalan johdatukseen. Ja Jaakobin kirjassa ensimmäinen luku 12 jae sanotaan tällä tavalla. Sitä Jaakobin kirje ensimmäinen luku 12 jae. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ja mehän rakastetaan meidän Herraamme. Ja me ollaan kiusauksissa. Ja me ollaan onnellisia Jumalan näkökulmasta, kun me mennään näistä läpi. Ja tämä oli se ensimmäinen kohta. Mieti tätä omassa elämässä, että ne koetukset, missä sä nyt oot, niin ne tulee vahvistamaan sua. Omista tämä Raamatun lupaus. Me voittajana läpi näistä koettelemuksista. Ja itselleni puhun samanlailla. Me Arto voittajana läpi näistä haasteista ja koettelemuksista. Ja menkää nyt läpi näistä koettelemuksista. Usko vahvistuu ja me saadaan kokea sitä iloa ja rauhaa, mitä puhuttiin aikaisemmin. Mitä Jumala tekee meissä Jeesuksen Kristuksen kautta. Ne on valtava sanoma. Evankeliumin sanoma. Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Niistä meidän synneistä ja saadaan tulla pyhä Jumala eteen. Se on valtava sanoma. Kakkonen on tämä, että Jumalan johdatuksessa tapahtuu yliluonnollisia asioita. Ja huomaan, että semmoinenkin vaara tahtoo olla, kun me julistetaan evankeliumia ja Raamatun sanaa, niin me haluttaisiin karsia kaikki semmoinen yliluonnollinen pois sieltä. Me haluttaisiin vaan järkitasolla liikkua Jumalan sanassa, kertoa tiettyjä asioita, mutta Jumala toimii niin kuin Jumala haluaa. Tänäänkin. Tänäänkin Jumala voi aivan yliluonnollisesti kohdata sua. Eikö ole valtava asia? Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Se pitää aina pitää mielessä. Kun Luukkaan evankeliumissa 4. luku ja 40. jae. Sanotaan tällä tavalla. Luukkaan evankeliumin 4. luku ja 40. jae. Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo ja hän pani kätensä jokaisen päälle. Ja paransi heidät. Jeesus on aika ihmeellinen. Mutta monesti nämä tutut Raamatun kohdat, niin mietitäänkö, pysähdytäänkö me niin? Mitä tässä sanotaan? Että ajattele, jos me hyväksytään evankeliumiin sitä parantumistakaan, että me otetaan se pois, niin sekään ei ole enää Jumalan evankeliumia. Jumalan läsnäolossa sairaus joutuu väistymään, kun jos Jumala sanoo näin. Ja Jumalan nimet ovat juutalaiset tärkeitä, niin kuin tähän parantumiseen liittyen, nimi Jehova, Rapha, tarkoittaa Herra meidän parantajamme. Ja Jumala on itse kutsunut itseään sillä nimellä, esimerkiksi toisessa Mooseksen kirjassa 15. luku ja 26. jae. Mutta sitten me tullaan siihen kysymykseen, että no miksei kaikki parane? Mutta kun Jeesus tuli siellä ja sanomaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, Jumalan valtakunta on täälläkin, mutta se ei ole koko loistossa. Jos olisi koko loistossa, niin me oltaisiin taivaassa. Me oltaisiin kirkkaudessa, kun se olisi koko kirkkaus olisi täällä läsnä. Me ollaan valtakunnan sisäpuolella, mutta se ei ole tullut koko loistossaan. Sen takia Jumala parantaa. Ei kaikki välttämättä paranna, mutta sä voit parantua tänään. Tai minä voin parantua tänään. Tai minä voin kokea yliluonnoista asiaa. Tai sitten välttämättä en koe, koska Jumalan valtakunta on astunut voimassaan tänne. Se on sisäisesti meissä. Kaikkea tapahtuu. Parantuu. Minä olen nähnyt, kun jotenkin, taas pitää ottaa Heimo esimerkiksi. Heimo sanoi jotenkin, että kun hän sai kokea sen Jumalan voiman silloin, kun hän koki sen, niin että jotenkin sä sanoit tällä tavalla, että ei mulle ole niin kuin ongelmia usko, että Jumala toimii niin kuin Jumala haluaa. Jumala voi tehdä mitä vaan. Näin Heimo muistaakseni sanoi, Jumala voi tehdä mitä vaan. Mä mietin tuota, mitä Heimo sanoi, sitten mä mietin, että mullakin oli omat ongelmat ja riippuvuudet ja asiat, ja kun Jumala puuttui niihin ja Jumala vapautti, niin ei mulla ole mikään ongelma usko, että Jumala parantaa sairauksista, Jumala vapauttaa riippuvuuksista, Jumala täyttää pyhällä hengellä, Jeesus Kristus tuli vapauttamaan, ei sitomaan. Ei meillä ole ongelma uskoa näitä tänäänkin, jos olet sairas, niin rukoillaan. Jätetään ne Jumalan johdatukseen. Kun luottaa, että Jumalan johdatuksessa sä oot terve tai sairas, mutta sä oot Jumalan valtakunnan sisäpuolella. Ja Jumalan valtakunnassa tapahtuu yliluonnollisia asioita. Niin omakohtainen lyhyt todistus. Keuhko 2 kertaa puhkia, sydänvika ja aivoverenvuoto ja kieroselkä ja selkäkivut ja monesta asiasta Jumala on minunkin nostanut ja parantanutkin aivan yliluonnollisesti. On ollut monesti ollut rukoillut, että on ollut selkä tai päätä joku, niin kun on rukoillut, Jumala on poistanut sen kivun. Jumala toimii niin kuin Jumala katsoo parhaakseen. Kerran Erika Serena makasi sohvalla, se oli selkä kipeä. Serena mun vaimo, kun ei täällä kuin yksi, joka ei tiedä, mutta kerran kuitenkin, että Serena mun vaimo, niin mun pieni tyttö meni siihen rukoilemaan. Sitten mä sanoin, miksi sä sanot noin hiljaa sen? No sitten sanoin, no kun Jumala kuulee, vaikka mä kuiskaan. Niin tiedätkö, mikä oli jännä juttu? Vähän päästä Seren nousi ja sohvat, että se kipu lähti. Kyllä Jumala toimii. Yliluonnollisella tavalla. Mikä kiitos mieli, me ollaan tässä Jumalan valtakunnan sisäpuolella tänä päivänä. Ei tässä mikään mahdotonta ole. Sille, joka uskoo. Eikö ole valtava sanoma? Ja ne olosuhteet, niin niistä mennään läpitte ja haasteista mennään läpitte. Ja jos sua koetellaan, niin se on sulle rakennukseksi. Jumala tekee susta enemmän uskon miestä tai uskon naista niiden koettelemusten kautta. Se on valtava lupaus. Ja kolmosena tässä, että johdatus vaatii uskoa. Monesti me jätetään tämä osa saarnaamatta ja tämäkin löytyy, tämä on Raamatussa. Että täällä me emme osaa mitata, kenellä on uskoa ja minkä verran. En minä ainakaan pysty mittaamaan enkä näkemään tästä, että kuka nyt uskoo mitenkin paljon mihinkin asiaan. Mutta, tai että milloin sitä on tarpeeksi. Mutta uskon määrä ei ole vakio Raamatun sanan mukaan. Koska jos täällä katsotaan Markuksen evankeliumi 6. luku ja sieltä jakeet 4 ja 6. Markuksen evankeliumi 6. luku, niin siellä on tämmöinen kohta, missä ei ollut uskoa. Siellä puhutaan, että Jeesus ei voinut tehdä kotikaupungissa montaakaan ihmettä, koska siellä ei ollut uskoa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei profeetta ole halveksittu missään muualla kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan. Eikä hän voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, paitsi että paransi muutamia sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Ajattelin, oli epäuskoisia, mutta aika hienosti tässäkin sanoi, että eikä hän voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, paitsi paransi muutamia sairaita. Että kyllä Jeesus on sidottu taas siihen meidänkään uskon määrään, mutta se vaikuttaa. Se, että miten mekin ollaan, onko meillä uskoa vai eikö ollut uskoa. Ja sitten kun mennään Luukkaan evankeliumiin ja siellä 8. luku, niin siellä on taas kertomus, missä löytyy paljon uskoa. Luukkaan evankeliumi 8. luku ja 42. jae, tai 43. jae. Niin siellä oli myös nainen, joka oli sairastanut verenvuotoa 12 vuotta ja kuluttanut lääkäreihin kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa. Hän lähestyi Jeesusta takapäin ja kosketti hänen viittansa tuksua ja heti verenvuoto tyrehtyi. Jeesus kysyi, kuka koski minuun? Ajattelin, että tämä nainen lähestyi Jeesusta siinä uskossa, että kun minä saan Jeesukseen koskea, niin minä paranen. Hänellä oli uskoa. Ja kun tästä kaikki kuuluu varmaan heti monia saarnoja tästä samasta kohtaa, että miten siellä väkitungoksessa Jeesukseen kosketeltiin ja jokainenhan siellä koski Jeesukseen ja eihän se sitä ollut, mutta joku tuli uskossa. Joku luotti, että kun hän koskee tuohon, niin hän paranee. Hän luotti se, että Jeesus on Jumala. Hän pystyy tekemään tällaisia tekoja. Joo, niin tässä sanotaan sitten, joku koski minun, sillä minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Se mielenlaatu, tämä usko, että hän kulki kanssa elämässä, hänen johdatuksensa elämässä oli se, että hän oli sairastanut sitä verenvuototautia. Ja muuten sitä minäkin sairastan sitä verenvuototautia. vaan tuli tästä verenvuototaudista mieleen. Mullekin on harvinainen verenvuotosairaus, se todettiin silloin lapsena ja se on kans mitä joutunut itse sairastamaan ja sen takia melkein henki on lähtenytkin, koska verenvuodot voi olla vaarallisia. Mutta tämä usko, että Jeesus voi parantaa hänet. Ja hänen johdatuksensa oli kaikkea sitä vastaan. Hän oli kauan sairastanut, mutta hän kosketti ja hän parani. Tässä sanotaan, että uskolla on merkitystä, mutta viime kädessä kaikki valta on Jumalalla ja hän tekee niin kuin hän hyväksi näkee. Mutta sillä meidänkin uskolla on merkitystä. Kun Jeesus kohtasi Matteuksen evankeliumissa taas 9. luku ja 29. jae, niin Jeesus kohtasi kahta sokeaa kerjäläistä, niin Jeesus kysyi heiltä, että uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Niin ajattelin, että jos Jeesus esittää sinulle tänään sen kysymyksen, että uskotko sinä, Heimo, että minä voin tänään sinua auttaa? Niin se tulee henkilökohtaiseksi, eikö tulekin? Ja silloin me punnitaan sielun maailmassa, ja sen takia Raamattu myös sanoo, että meidän pitää muistella kaikkia sitä ihmeellistä, mitä Jumala on meille tehnyt. Koska se luo meille se usko henge, että me tiedetään, että Jumala vapautti minut muuten siitä, ja Jumala auttoi minut muuten siitä ja tuosta asiasta, niin tämäkään ei ole Jumalalle mahdottomuus. Tämä tilanne ei ole Jumalalle mahdoton. Ja minä uskon, me voidaan tänään sanoa, koska Jumalan pyhä henki laittanut meidän sydämeen usko henge, että minä uskon, että sinä voit minut parantaa. Minä uskon, että sinä voit minua auttaa näissä olosuhteissa. Ja sitten taas hebrealaiskirjeessä, niin siellä 3. luku, niin se on oikeastaan se 3. luku, niin en ole ikinä ajatellut tällä tavalla, mutta se on niin kuin epäuskon luku. Kun taas tämä 11. luku on uskon luku. Siellä on ne uskon sankarit, mutta 3. luku, niin epäusko. Siellä puhutaan epäuskosta ja jotenkin epäusko liittyy sydämen paaduttamiseen. Me paaduutetaan meidän sydän. Mehän tiedetään, mitä se sydän nyt tarkoittaa, kun Tapani sitä saarnasi justiin viikko sitten sydämestä. Siellä on se keskus, missä asioita mietitään ja toimitaan ja tällä tavalla. Mutta hebrealaiskirjeen 3. luku ja 8. jae sanotaan, että älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa. Ja sitten jatkuu hebrealaiskirjeen 3. luku ja 19. jae, että huomaamme näin, että perille pääsyn esti epäusko. Eli sydämen paatumus liittyy epäuskoon ja meillä ei tulisi olla näitä tänään tämmöisiä ongelmia. Me ei tarvitse olla paatuneessa tilassa, vaan me ollaan matkalla kohti luvattua maata. Meillä on lupaukset voimassa ja Jumala auttaa meitä ja antaa vaikka taivaasta mannaa, jos ei muuta syömistä ole. Ja Jumala on ihmeellinen Jumala, kun me hänen johdatuksessaan kuljemme. Ja hebrealaiskirjeen kohtaa sanotaan tällä lailla, että uskon sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Se on se uskoluku. Sen todellisuutta, mitä toivotaan. Mitä sinä toivot? Mikä on sinulle todellisuutta? Mitä se on, mitä sinä haluaisit nähdä, mitä sinä et näe? Jumalan valtakunnan asiat on varmoja asioita, vaikkei me nähdä niitä näillä pupilleilla. Mutta me tunnetaan se sisäisesti. Jumala on se meille ilmoittanut, jokaiselle meistä. Ja hebrealaiskirja 11. luku, niin kertauksena tämä on lyhyt lista, vajavainen lista siitä, mitä uskon sankarit sai aikaan uskon avulla. Uskon avulla he ymmärsivät ja pystyvät näkemään tulevia asioita. Ne kykeni mahdottomaan, ne kesti koetukset. Ne pystyivät olemaan rohkeita ja he kieltäytyivät synnistä. Ja he pystyvät kärsimään elämässä uskon avulla, koska he tiesivät, että Jumala heitä auttaa. Jumala on ohjaksissa. Jumala on ohjaksissa. Eikö valtava Jumala ohjaksissa meillä, ohjaksissa meilläkin. Ja tämä on se 3. kohta, että Jumala vaatii, tai johdatus vaatii uskoa. Mieti tätä itsekseen, pohdi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luku 24 on se, kun Abraham lähettää sen palvelinsa hakemaan Iisakille vaimoa. Niin siinä on mun mielestä johdatusta paljon. Mietipäs kaikki ne yksityiskohdat ja ne palvelijan koetukset, että no se kuka antaa vettä. Ja siinä oli monenlaista johdatusta. He meni vaan sinne kaivolle ja niin kuin Jumala johdattaa varmasti, kun me halutaan kulkea hänen johdatuksessa. Jotenkin tämä Iisakin vaimohakureissukin, niin on joku todistus siitä, että Jumala on tosi valtava. Jumala pystyy tosi valtavan yksityiskohtaisesti johdattamaan asioita. Ja itsellekin, kun nuorena miehenä vaikka hyvin vajavainen kahdentien tallaaja, heikko kristitty, jotenkin yritin saada uskoisesta kiinni, mutta Jumala lähestyi heti valtavalla rakkaudella, kun hän antoi silloinkin profetia, että tuu tapaamaan tulevaisuuden matkakumppani ja sitten mä voitin kuntaliitosta äänestäneen, ketkä äänesti kuntavaaleissa, niin voitin matkalähekortin Kreikkaa, tapasin siellä Serena, heti ensimmäisiä ihmisiä, jotka tuli vastaan, puhuttiin uskoasioista, Serena tuli uskoon, sitten halusi tulla Suomeen ja siitä vajavaisesti lähdettiin liikenteeseen, mutta samanlaista johdatusta näen siinäkin, että ei Jumalalle ole mikään mahdotonta. Katsotaan, jos Jumala haluaa, että joku asia tapahtuu sun elämässä, niin hän pystyy taivuttamaan joka ikisen tuulen puuska lumen tipauksen tuolta kuusen oksalta oikeaan kohtaan, että joku säpsähtää, että sä johdattu justiin oikeaan kohtaan. Jumala pystyy näinkin meitä johdattamaan. Jumala on tosi valtava Jumala ja Jumala haluaa johdattaa sua elämässä. Että sun elämällä on 100-prosenttinen tarkoitus, kun sä koljit Jumalan johdatuksessa. Se on tässä tämä sana ja tähän oikeastaan pitää lopettaakin. Nämä muuten on hyvä kerrota nämä kolme kohtaa, että jos olet koettelemuksissa, niin sun uskos vahvistuu, Jumala johdattaa sua. Ja Jumalan johdatuksessa tapahtuu yliluonnollisia asioita. Sä voit uskoa näihin asioihin, on varmoja asioita. Jos me kuljetaan Jumalan johdatuksessa, niin meidän elämällä on merkitystä.